Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zurdun Sabirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anglatildi. Musabayev zavodi G'ulja shahridagi eng chuqur zavod. Bu zavodning master texniklari xalq ichida hurmatga ega. Musabayev zavodning buxgalteri desa, kishilar u odamga o'zligidan hurmat bilan qaraydi. Garchi bu zavodda cham, turlik rangil kajul, chigirin, bulg'ara, palval, maskab, ot terisidan ishlangan anina, gambruk, shaurum qatarliq teri mahsulotlari ham maskab, chigirin, seriq palvaldan tikilgan o'tik, chetek, sandal, balalar kiyimlari, birichka harva, pochta harvasi, kalaska harvlarining xomut shilganlari, egar jabduq, har xil remontlar ishlab chiqarilsa-mu, bu mahsulotlar shu yillardagi turmushning yangiliklari hisoblanadi. Bu mahsulotlarni Qashqari, Xotan, Yakan, Qog'iliq, Goma, Maralbeshi, Aqsu, Kucha, Shixo, Altay, Manas, Cho'chak qatorliq shaharlarda maxsus Musabayevlarning tijorat shirkatlari bozorga soladi. Keyincha Musabayevlar shirkatlari umallarni Qozog'istondagi Qora yarmankisi, Simpalat Niski yarmankisi, Sibiridagi Omiski Barnaul yarmankilari, Nizhniy Novgorod, Moskva, Peterburg, Qazan, Ufa, Tashkent, Almota, Bishkek shaharlardan bozorga kelib, chet eldan raxt, mashina va sanoat mahsulotlarini akirdigan bo'ldi. Demakki, bu zavodning nomi Musabayevlar savdo tijoratining hamma tarmog'i bilan tutishib ketgan edi. Shuning uchun Musabayev zavodining odamlari jamiyatda yuqori martabaga ega edi. Nuri nomini hozir shu martabaga ega bo'lish oldida. Nuri qishni ham parishon, ham ko'ngilli o'tkazdi. Zina uning qalbini bosqan g'am tog'larini illiq tuman bilan chimkab yo'qotgan chaqlarmi? G'am tog'lari yalang'ashilib, uning yuragi o'rtangan chaqlarmi bo'ldi. U qahrdan qishni ashu yotqida Zina bilan pat-pat uchrashib o'tkazib oldi. Mana hozir tabiat yengilandi. Chiman chechak pasti yetib keldi. Seriq chash, seriq burut germaniyalik yigit hozir yeliqi, haq kislota puriqi dimoqni yaradigan sexdan ishxonaga yetkilib chiqdi. U hozir bosh buxgalterning yordamchisi. U hozir uyg'urcha, rus so'zlaydi. Ishchilar hayron qilib, nemis degan aqlli xaqkan. Qaranglar, buni Tomas degan german bir qishdala uyg'urcha so'zlaydigan bo'pti, deyishdi. Nuri bu gaplarni anglab kulib qo'yatdi. Uning turmush komediyasida rol elish mahorati o'smakda edi. U ishxonadan chiqib, zavodning yonidagi yo'l bilan qatlagan. Kangir dala qarab mindi. Qariyog'ay sug'atlarining atrofi yeshil atlasdek rangga kirib, qirlarida seriq chechak, kokuk gullar echilgan. Chumolilar aldirishib bir nimalarni to'shmoqda. Qo'ng'izlar tezaklarini kumulash qilib dugalatmoqda. Chekatkalar sakrashmoqda. Daraxtlarning yengidan yopirmoq chiqqan shoxlarida qorag'uchilar chirqirashmoqda. O'pib, tom tepsida yar cho'qib, tabiatni kuylamoqda. Qishdan beri qor ostida yotgan shivirg'an huvlig'an ona tuproq o'z badanida yangi bahorning taftini sezib, rohatlanib kerilmoqda. Tabiat yengilangan, zamin kulgan. Illiq shox shamollar halovatda rohat kuyini yangratmoqda. Lekin Nurining qalbida yana bo'ron huvlimoqda. Qahridan chirqirmoqda. U dadisini, ukollarini, qilin qor yog'ochliq beg'ini, to'rg'aylar makoni kang etizlarini, qilin chig'i tevilg'ilani, chunquri to'g'allari, yumshoq yumran chimanlari bilan kishiga shirin hissiyat hadiya qiladigan erik qirlarini, quliqiga kokuk guli qistirib, yavosh otlarga minib elib, naqshi etib, kallarni o'tloqda haydab mingadigan podachilarini, kalonlarning mo'rashlari, otlarning kishnashlari, toylarning qiyqitishlari, қойы қозларының сәйхірәшлері, қоразларының тажылыры бөлекчілі қызырып, қынқынығы патмайы чыллашлері, бағыр білен пайда боладыған езі еңіліқлерінің әммісіні үрке етшіп, көзігі яш кәлгідек халет сиғынмақты еді. О, ұқтиярсыз кәйінігі бұрылып, күн шықшық қарады. Ояқтан 40 нәтчі километр ерақта оның еліқі езісі. Дадысы оны әр күні, әр саат сиғынмақта. Мана 5 ай болды, Нури бұл ерді мүкін үгілік. Дадысы бей қабар. Бичара дада азыр немі ғамды. Оның ғам әлемге көнген гәудісі мүшчейген мейді. Оның бір қытымы қанғыдайк рахат көрмеген, мүшәққат кі көнген қалби сақ мұды. Инсан өз тәқтерін өзгерді әләйді. Өз тарихыны өзі ярдылды. Яки өлмәс, яки әрзімәс тарихы білін хатері қолдырғанла миллиард-миллиард. Лекен оларының мұтлақ көпчілігі іздейрексіз. Бірлері аят чығды кішілерге тағ болып көрінуді. Лекен вапат болған дейін кейін чалмаға айланып қалады. Бәзілері жо. Әксчен аят вақтады чалмадек аяқ астады пұтлышып көрінуді. Лекен өлген дейін кейін елна әсірлі оны таққа. Әтті қарсан, бүйтін түшкедек бүйік таққа айландырып қойды. Бәлке Нуриның дадысы мұ, чоң дадысы мұ, әтті өзім бір парчы чалмадыр. Дангал деген лақан бәлкі оның сүпәт бәлгісі дұр. Оның қылған әткіне бәлкі бір шерін қиял, татлық түш болышын мүмкін. Оның дадысыдың пәрқе таққа айылмалайдыған адам болышына арзу қылғалықы. Дадысы балаларыны беқіп қатара қошыштың башқын қиял қылмайды. Мұтлақ көпчілік адамнәгі оқшаш, Нуриның дадысыны қаяққа нем үшін кетіп барғаны білмейдіған бір ақ күңіл карван. Ақ күңілі бәқітсіз болуды. Ақ нәрсіні чан тозан ба ипласлықла оңайлы болғайды. Шоңа ақ күңілінің қалбі бір дүния. Тартқылықның қатері дәптірі. Бұ дәптірінің бәтлері қан мә көз еші білін боялған. Бұ бәтлеріні бәқсізлерла ұларықлап бақыды. Бәқт игілерінің бұ бәтлерге қарашқы рай йоқ. Аят әнішін бақ. Өз бәлгілеріне кішілерінің қалбеге, чырайыға мә тәқтеріге қолдырып кетеді. Нури зауыт күдіке білін қиялдан риялық қайтты. О зауытның егез тұрғыны қарады. 1909-й елі деген қат оның дектіні тартты. Мұсабайовларының дүния қазіргі заман сана етінің мейвесіні ұйғыр ғаятыға әкірішіні мәқсат қылған сүйімлік оғлы Баудын Мұсабайов 1907-й елі Москваға беріп, Росия арқылық Германияның Франкфурт шәхірдің AEG электр станциясының вән Францияның түрлік стану кішіләп чықырдыған торны шіркетідің тері шіләп чықырышқы керәклік машина, стану, паравай қазан, генератор, электр мотор, метал қырыш станоки, рәнді станоки, бұрғылаш станоки, чахлаш станоки, кәпшерләш машинасығы оқшаш машиналаштырыш үшін кереклік көпліген машиналарыны. Зауытны құраштырышқы лазым болыдыған техник мастерларыны тоқтан білін тәкіліп қылып, шу елі Франкфурттың ғолжа қарап елғы чыққан. Учағда қатнаш қиын еді. Чарусия дөлет чигірісінің еліп чықып кетішке 90 күндік мүхрәт бәрген. Шу мұддат ішіде еліп чықып кетмесе, зауыт Русияның болуды деген шартын отырып қойған. Франкфурттың Омиски шәріге жән поезды тұшыған. Омискидің ер тіштәриясы арқылық параход білін Сымпалатаныски шәрі кәлдірілген. Бұл еғірі машины үскінлеріні Сымпалатаныски шәрідің қорғас еғізі арқылық қолжығы тұш үшін нә пойыз, нә параход, нә машины ең еді. Баудынбай маны мүшел қылғыш пәйтті өз қалқыға мұрадет қылған. Милләт ғұрури вәтән хүрмет тілғі еліниш білін қолжылық ғарви кәшілі мәрдағынылік білін мәйдісігі орып отырғы чыққан. Европа сана етіне көте қарып білін қолжығы тұш үш тарықты көрілмеген чоң мөджезі. Йолларға 289 чоң көрік ясалған. Еғір юк көтірдіған мәқсус қарвала ясылып, машиналар парчаланған. Бұнда қарваланың чоңларға 12 өкіз, кішіктеріге 6 өкіз қайталған. 96 қабыл өкіз қару сөргенден башқа, карван қарвалары, ешеклі, әтті пиадыларымы зауыт көчірішке қатнашқан. 90 күнлік сүріп, тошмай тұрып, Еуропа парқазан сана итінің тұнжы қадымы ғолжы шәріге қадам қойған. Бұл мөзізіні мүші мүлі ғұрыр күшілік ғолжы әмгәшчілері яратқан. Мұсабайовларының су күші білін әркетлендіған ерлік тері зауытының орныны, пары күші білін маңадыған заманыви зауыт игіліп, маны ғазыры бүтін шәріні ішкішіліп, асман пәлік тұрғыны білін әммегі тонылып, қат көтіріп тұрыпты. Ғазыры бұл зауыт өз мәхсулатларыны Шинжаның әмі шәрілерді базарға салғандан башқа, дүнияда базар талашмақты. 19-чы әсірінің башырыда Атуш шәһрінің үстін Атуш Эксак есідін шығып, Қашқарға келіп, Россия білән тижарат қылғанлық үшін Хәнзуча Фушинхан деп аталған бұл айлыға Мұсабайов деген фамилі қойылған екен. Мұсабай Қашқар халық мәдірісіде әрәби, парыз, түркі тілдерде ілім тәхсіл қылған, һәм шу мәдірісіге мөддәрис болған білімлік адам болғашқа, кішілер бұл дәуірдің білімлік адамын Мұса Шейх деп атаған. Мұсабайның Қашқар шәһрінің Зәгәрі көчесіде кітапханасында 3000 парчадек әр хил тиллада китаплар сақланған.
Завод біздің намымызда,
деген еді Әнвер әпенді Нуриға яқында.
Лекен о халқымыздың заводы. Дұрыс. Біз әзір Шинжаңда емес, Отыр Асияда мо тең дүші жоқ бай. Лекен бұл байлық аман халықтың. Бұған Мұсабай, кішік дадам Баудын байла дайым халықтың ғемін яйтты. Сән дегендәк біз капиталист. Біз эксплуатация білен бейіған. Қошымшы қымбат біздің бай қылған. Лекен зөрір тепілғанда мен бұл байлықны халықтың өрлік үшін тақтым қыла алаймын.
Нури зауыт тұрғыны қарап тұрып, азыр мы бұл заводта қаңылдап үйтіліп, кәшкіргеке су, лайғы мелініп ішіліп атқан, мүшчейіп олтырып қол білен аяқ кейім тікіп атқан, Әр қыл сейхларда тері пішіқлап ішіләш әмгекенің еғір жапасын тартып атқан ішчіларыны көз алдығы кәлтірді. Лекен, олар намырат болғаны білен өлім мәхемістің хали еді. Оларының балылыры зауыт мәхтәп қорысуды оқи еді. Қызыры консулханы алдыдығы Мұсабайовлар ашқан қызлары үнәрі сән әт мәхтіпіді оқып, қошымчы кейін тікеш, йоншарпа, попайка, пәлей қатарлық нәрсілеріні тоқыш, рейшелия, Гиладия, Шития, Киржожа, Кухлашка, Канава ішіләш дегендек қол хүнәрлеріні өген әтті. Бұнда қызна 200-ден көп. Мұсабайовла 600 езілерді, Қашқар шәһріде, Ғолжы шәһріде, 20-чі әсірінің 5-ден тартып вә 10-дың бұрын нұрғын мәктеп ашқан. Нұрғын етім балларыны оқытқан. Оларыны чәт әлерге Истанбул, Ташкент шәһірлерге чықарған. 1934-чы жылы Үрімчіде құрылған Ұйғыр мәдени ағартыш ұйышымсыға мәмнедеке чоң қору жайын ианы қылған. Татар мәхәлісіге консулхан алдыда заманың мәктеп құрған вә барлық ражидыны Мұсабайовлар үстіге алған. 1935-чы жылы электр станса білен ұн зауыдыны құрыш үшін ғолчы халқының пайдысында Мұсабайовлар 6500 пай қошқан. Әр бір пайы $50 хесапланса, бұл $325,000 деген сөз. Мұсабайовлаң әмгекшінің қантар бәділігі бейған. Американың Морган, Роффеллердәк байлары, Джунгоның Джианджеші, Сонзовен, Куншенсидәк қатты байларымы, Росидеке Романовларымы, Дүнияның әмі ердік қатты байларымы, ашында халықның әмгек тәрі хесабық көхләйді. Екен халықның бешіғы күн түшкенде дәрдігі дәрман болыдығалар аз. Тонымы аз. Дүнияда мадди байлық қалдырышыны инсаниетінің көп қысымы арзу қалады. Лекен мадди байлық білен адамларға Рахмановтек шапқат яғдырышыны көздейдіғалар тонымы аз. Мұсабайовларының бағы қорылсы ғолжы шәрінің ән күзәлін ереді. Дәрвазден кірсен Решатке білен айрылған күзәл бағы, яп ешіл чимен бүк-бүлі гүлік. Ойары бұл ерген айрым-айрым, әр бір оғыл үшін таңалтырды епілған, асты-үсті тақтайлық, телефонлық заманыны кірісді. Жаптықма білен безелген өйлі әселінған. Ол өйлерді яшық ұчыла, мұны байлық яратқышылардәк еғір іш қылмайды. Оларының қолыры юмшан, бәдіні әтір бұрайды. Чырайлары сүзіп вән аппақ. Олар халығыны кей әлайды, ойна алайды. ешкімге елінмайды. Нуридек мүкініп, соқынып жүрмейді. Сәбихадек қорланмайды. Дадысыдек ғам қоса үйкіне көтірмейді. Олаға не табиат, не жемиет, не хүкімет омаймайды. Олар скрипка, роял челіш, мектеплерге қаласқыды беріштен башқа еғір ішкі қол ұзатмайды. Дүния манам ұшындақ. Бірлері хайатның меғзіні чақыды, бірлері зұлым жәбірсіні тартуды. Бәлкі хайатның қызықы му, ләззіті му, мүші рахат парағат білін жәбір жапады болсы керек. Нури қиял білін меңіп ятқы қайтты. Оның көп вақты қиял дүниясады, аз вақты реал дүниады өті ватады. О, маны шының үшін азапланмақта, ғазапланмақта. Чүнкі о адетті бұл-бұлдай сайрап, пасахатлік ибарларыны баян қалалайдыған, аны тылда кекешлеп, ерім ярты сөзлешке мәжбур. Зина білен му русча кекешішіп сөзішуді. О, бұқыл хайаттан тулымы бейзар. О, достарының халыды му, айлысының халыды му хәвәрсіз. Бұқыл хайаттан түрмеді нем пәрқи. Ли Толстой тірліш намлық китабыда бүтін Русия бір чон түрмі деп езіптікен. Азыры бүтін Шинжан бір чон түрмі болмай неме? Оның жан күйер адамларының қайсы бір рахатты. Үлгіні му, айат қалғыны му, жәбір жабаның құрбалыры му? О, ғени ақсының кәйіне керіп тағыларға қечіп кеткен болсы бөптікен. Садыр Палвандек, Пугачиовтек, айат кәчіріш азыр қиял дүниясыдың көп мәлік болған болар еді. Азыр ғени ақсының әдікін? О, қайсы байларыны қақшытып үйірдікін? Қойу қарғай білен қапланған ғолла, күміш маржанланы чашыртып, ойнақлап ақылған шоқ тағы солырей, бағыр шамылды елпініп тұрдыған яйлақ майсылырей, қиғыт шпирішкен тай қозыларыны көріп, шері есет білен күн өткізіш, мұны түрмі тұрмышыдың мәң әсі яқшы мәсімі. Мана, бағыр еңіліқлерімі оның қалбеді қошлық пайда қыланмады. Ауы, отлық қояшмы оның қалбіні иллетанмады. О, дәрісінің енедік шақларға қонған құшларға сөзді. Айманларға шәрет қалды. Оның сөздігісі, кімлеріні дұрвар қырап тұлығыз кәлді. Лекен, оның қанидың бір ғайыбаны қол бұғу алған. Оның арқыстан бір шәпсіз қаран чықпа. О, иғырақтың сұны, оның тынақи өкіметінің даңысыға түшеді. О, сөзі елмейді, күлелмейді, нақшы еті елмейді. Әтті ұх деп құрсақ бұшталмайды. Бұндық ешешінің мені қымыты ба? Сұртта зина қағақлап көліп, бір білен русше чақ-чақлашмақта. Әне оқшаш кейінген оқуғычылан ашқаны қарап үгірішмәкті. Бейрутты оқып келген Абдурахман әпендіні адамына орывапты. О, мемлеріні дәватты декен, Ливан пайтақтыды 5 жыл оқыған бұл адам дүния тоғырсы немілеріні беледікін? Нури китап езіт оқиды. Лекен бұқын хайат саң білім бәргені білін хайат нәзді берілмейді. Нури хазыр тәсәлігі сірді шыққа толым мұқташ. Оның бірге өз анытылда көңіл ғашлектеріні сөздігісі, хайатыда немілі болсын бір өзгіріш пайда қылғысы ба. Лекен о, еш нәрсеге қадыр әмес. О, дәрезігі қарап ұзақ өрі тұрады. Мана, іш кечіліп өйге зина кәрәді. Оның қолады болқа, қордақ.
Тамак!
Дейді о, көңлекчан жәліпкар көксіне Нуриның дүмбісі еқіп.
Е, бұл, қияды нен пайда?
Қазинісі.
О, Нурины құчақлады. Нури ең реал дүнияға қайтып кәлді.
Зина, әй, рос қызы, сан көп рахмет. Сән болмаған болсаң, бұ дүния қанчылік зеркішілік болар еді, ә? Сен мені алады мұ? Яқ, Зина, саң дейдім қол, мән өлін әлмеймен. Мені керейін әйді ұмы сен? Яқ, яқ. Мен 24 яш, сен 19-20, сен мен ұққа.
О, Нуриның құйық чашырыны сейпап, оны қатыр жән қылышқа үндімәкті, бәзілімәкті. Нури алды тұрған тәбей инсандың өзідің үстін ішкәлікіні түшенді. oddiy odamlar ba'zida hal qilg'ush minutlarda o'zlarining katta odamlardan ustun ekanligini shundoq oddiy ishlar bilan isbotlab ko'rsatdi. O'zlarini katta hisoblaydigan davr qahramonlari ba'zida oddiy ishlarda o'zlarining sun'iy niqobini yirtib tashlab, yovuz qiyofasini oshkorlab qo'yadi. Oddiy odamlardagi tabiiylik mana shundoq chaqlarda o'z go'zalligini namoyon qilsa, katta odamlar bechara holda o'zining ruhiy dunyosining yalang'ochligi bilan ularga selishtirilibdi. Hayot sahnasida kulgi, mazaq va nafrat to'lqini paydo bo'ladi.
Anglayotganinglar bilik qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi.
U shu kuni kechdan G'ulji shahrining avat joyi Xanzu bozoriga bordi. Bu uning 5 oydan beri tunji qatim ko'chaga chiqishi edi. U yanala seriq chash, seriq burutluq german supitida ko'chaga chiqdi. Hamma yerda bahor yangiliklari. Yolg'iz Xanzu bozorining to'padangi mangadigan va Taxtiyon mahallasiga chiqadigan ko'chalarida qo'yuq qorun meydag qora patqoq lo'mishib turardi. Üçte qan tızıqaca qara patqaq keçib, peytip qalgan harvisini mürüdü məkdən. Atları tıpırlasını layığa buluşuqcı patqan harva orundan mıdırlamaydı. Yolun çetidiki hem yepiqlik qara iş eçaldı da, kiçik putluq bir tətəyi bir çilek yundini harvanın oqıqılı çaşdı. Yunda adamlarının yüzüge çaşırıdı.
Ey tətəy!
Dəb varqırdı bir dehqan.
Közü yok mu? Senko.
Dəb işini canaqqıdı yaptı tətəy.
Nimdəydi o? Rəhmət dedi.
Dehqanla qaqaqlışıb külüşdi. Nurunun bədəniga qəm qondurmaydıqan dehqanlağı qetilib küldü. Hayat muşundaq. Xuşanlıq bilan qəm qayğı arılışıb kətkən. Sən onu izdəməsən mi, o sen izdəb durudu. Nuri, lay üstədən avaylab ötüb, Qarısı üstəgə taxtayı kövrük selinğən qoyuq aşxanlar bariyərgə kəldi. Pəstən şarqırab su axmaqda. Aşxanları bir-bir bilən bəsişib xeridar çaqırmaqda. Aşxanlarının işçi adam bilən tolğan. Mürsəgə löngü selvalğan mülazımlarının ağzı tınmaydı. Birdə tamaq buyuruydu, birdə çıqqan mihman münç buldab varqıraydı. Nuri kirvedi, o orun görsətdi.
Nəməyəsiz? Tabancın işi gongur.
Dedi Nuri, yeni uyğurcu öyengen çətənlikdək sözləb. Sayıb xan sayırablik etdi. Nuri cəynik bilən enkigi tayınıb oldurdu da, ətrafı qulaq saldı. Bulunda 6-7 adam araq işməkdə. Birey qollarını havada oynatıb, şındovəni tıllab sözləməkdə. Nuri onu tunadı. O, təntərbiyyə müəllimi Haydar idi. Nuri'nin qəzibi örlədi. Lekin çan durmadı. Bir məs öyrü türü belib, araq durulduğun hicirin tutu belib, naqşı etmaqda. Ah, xinim, da gənzədə, da silan cular qəni.
Saran, etma deymən. Hazır naqşı etdiğən çağma, Yavrupa'da germanlar cuhudlarını qırğan qılıb atıdı. Hər günü nəkçimin cuhud ölüb atıdı. Cuhud mu, adam, umu bizdək beçər millət, biz şu. Sözlümü sen, sözlümü deyim efendim. Lekin sen digen avuşup toxtumaydıgan ip.
Mas qulaşlarını kerib, Haydar tarafqa mangdi. Nuri Haydarını bir ursken dep xudadan tiledi. Lekin mas sen türülüp, yerde sep turalmaydı. Haydar yalan kiyip, beləklərini türüb alğan. Hazırla meydanğa tüşüdigan boksyor cedek turatdi. Yeliq çağdan orub dəstəklə onun bədənə də qılcımı bəlgə qaldırılmıqan. O, burun qıdımı timən həyvətlik idi. O, çıngdo bənə tıllamaqda.
Altı büyük siyasət digini qoruqsuz. Onun faydısını kim körübdü? Millətlə baravər dəydi o texi. Kim bilən kim baravərkən? Yalanaş yetimcilə au dükkandiki can güydü bilən baravərmə? Qəni, kim çıngdo bən bilən baravərkən? Yaraysan, Batur! Salamətlikin üçün iştim!
Nuri'nin tamakı kəldi. Onun iştaha bilən nəngmən idi. Onun aldığa nəccə divanı kəldi. O divanlərgə pul bərdi. Елік мәст оның еріғі келіп салам қалды.
Біз жи білем сән. Біләді.
Деді Нұри күліп вән мәстіні қолтықлап талағы еліп чықты.
Ау, тұны сөздейдіғаны тұным сән.
Сұрыды о мәстіні қалы ерге тартып.
Тұныймә, о, әйдер машқа.
Оны ұрып дәсі вәсен, әнлік доллар берімен.
Дәсі ветімен, әке пұл оны.
Нұри мәстінің құлығы тұтқызды. Мәс дәлданшып ашқанығы кіріп кәтті. Нұри чандырмай қарап тұрды. О, бешіға құрым шәпкеге болған еді. О, шәпкісіні көзігі түшіріліп, ашқанның ішігі қарады. Мәс құлығы хейдеріне еліп, еліқі жозығы барыды. Вә жәйнікі білін әйдәрінің оқыды. Әйдәрі сөзіні тоқты бұрлышыға, мәс оны мұш білін ұрады. Мұш әйдәрінің тұмышқығы тәйді. Әйдәр оңдысығы түшді. Мәс оны дісліді. Оны қалым оңлық болышып кәтті. Нұри қарыдың тәрәпке алдырап үріп кәтті. О, қысастың рахат тапты. Пұл білін қысас алғыныға өзідің құшал болды. Бірділі оның ядыға пұл білін қысас әліватқан Абдумәрінің бегедек адамына кәлді де өз-өзідің ергенді. Байланың мені ойландырып қойдыңы неме? Нем үшін пұл қажлап қысас әлішқі ялды болдың, ә? Аят шындақ. Саплық білін сақтылық, худде, кепек алтын білін құмдек бір-біріге арылышып кеткен. Саңа бір лазым болса, ене бірімі білі қолыңға чықылды. Қасап, пакіз қолыды кіпшақ білін тірік жанның женін алады. Шерін мебілік дәрәк, нежазетіні осуқ қалады. Тұрмышының мән текс шындақ. Алыл ішқа арам ниет арылышып алады. Мұтләқ сап яке, мұтләқ сәт нәрсі мәвжуд әмәс. Яшашын елінің айхайаттың ұздаватқан яш егет, тоқу базырдың өтіп, ләңзі беші деген ерге кәлді. Бұл әрі чемәлік, құмышлық, сөйетлік. Бұлақ башыры мәсілерінің көңілік мақаны. Башырыны бір ерге қылышы веліп, чемәлікті бәдашқанны құрып олтыру веліп, дұттарға әйшіп нақшы етші ватқанла, ғам қайғы алымыдың алы қачан ғызыр халавет алымыға кетішкен. Олай үшін өлімдің башқыс тамаша. Бір жәттен ішкі адам яланғаш бұлыш веліп, мұшлашмақта. Адамна оланың тамашасыны көрішмекті. Яна бір нәтчі адам кішкіні қапақ пенек білін әдәп нәш чекмекті. Бірлері құразчылығандек созып күлішмекті. Мерида бір мәдда жаңнам оқымақты. Яны бірі сапайысыны чырайлық ойнытып, зікір қылмақты. Өстен бұйда бір нәтчі ойыл әрлі білін бір-біріні іштірішмекті. Бұй ерді әр қыл адамны, әр қыл қылық әркетлі аба. Нұри бұндақ ерлерге бармайды. О, бүгін мен үшін ке мұшындақ жайларыны қалап қалды. Бірі оны мүрісі білін ұрып маңды. Нұри қарап қойведі. Мәйдісі ұчық, жүзірі көкерген егіт яйдыған дәк көләйді.
Қарайсан қолы!
Нұри күріплі қойды. О, бір қышны үмітінсіз кітап оқып, қиял білін өткізген адам. Шоңа о, бұл реал дүниядегі адамләге әм хайран болып, әм қызық қармақта. Бұл адамлә Нұри ғият, түшініксіз білінмәкті. О, растылы башқы бір милләтке айлынып қалған дәк. Растылы бұл адамлардың барған сыры ирақлышып кетіп атқан дәк бір сәз көйді еді. Лекен, реаллық оның үшін еніқ. Алдыды ке мұны адамлә оның халқы. Қармаққа ола өзірінің әксіні ойламайды. Ола үшін дүниада тәңсіздік вән золым мәвжуд әмәс. Нәңзі беші деп атыладыған бұл чимәлік олар үшін әм жәннәт, әм дозақ. Олары бір ұмқарақ білін айатны мәдіхейліп, бір парчынан зарлық білін айатны хаққа әретләшке адәтләнген. Аң, ғая вә ирадыдың мәхрум болышқан бір топ сөзі әләйдіған мұрдыла. Олар өзірдің бір қитымы, немеге яралдың деп сұрап бақмаған. Навады бірі, яшаштығы мәқсістан неме дейсі, ола ішкіленмей, еп ішчіп ойнаш деп жауап бері әләйді. Нұри маның ұшындақларының пүшті бір әзасы. О, бұрыт бә чечіғы лайық Еуропалық әміз. Германия азыр Еуропаның ерімін дегі дәк бес олады. Әрбір герман балысыдың сенің мәқсістан неме деп сұрса, о, ішкіленмейлі, дүнияғы ғожы болуш деп жауап береді. ular nimi koyda, munu Nuri'nin adamları nimi koyda? Ular dünyanı özünün kılmakçı. Başkanlarının zeminini besivilip, uyarlarının halkını, baylıkını German millet üçün işletmekçi. Nuri özünü saklap kiriş üçünla, aşındak bir vahşi niyetlik adamlarının kıyapdegi kirib aldı. Lekin onun halakları German degen milletni mi, German degen devletni ve bu devletni yavuz ruh bilen terbiyelep, halakının kuluğa koral tutkozup, yer şaharını ilgili verişiği ündevatkan getler degen köt mekburut adamın bilmeydi. Ola hatta getlerinin yoluğa heveslenedigen Şin Seyni mi, onun cellat hükümetini mi bilmeydi. Ola özünü mi biliyordu? Onlarının dostu mu, düşmanı mı özü? Bunda qadamlarga qural tutqulsan, ular qurani sening beshingga tanmaydi. Ularning qalbida intiqam, qisas deganlarning sho'lisi mi yo'q? Nuri umidsiz va ruhi tushkun holda qaytdi. U cho'ng ko'chaga chiqqanda, uning yonida ikki ot qo'shgan bir payton to'xtadi.
Nuri, bo'l, chiq qorbog'a.
O, Anmar Apandanın xizmetçisi Aziz isimdik kuşkuy yasılıp yurduğun yigit idi.
Bugün Anmar Apandan Junazırını mihmanı çakırgan.
Dedi Aziz külüp durup.
Bilsen o, elika adamla maqtaydıgan Jubin digen adam. Biz mi kirimiz ma?
Dedi Nuri xuşal bulup.
Mən bir körsem dep arzu tutup yürettim o adamını. Anmar Apandan an işençilik adamlarının tizimdikini berdi. Moskova doktu atkan işki yigit ba. Birey tatar, birey hanzo. Ulanı rahimcan akı başlap gel güder. Anwar efendim seni öz salahiyeti bilen ziyafet kirsin dep alahiyeti tapılıdı.
Oynaklap durduğun işki Bernavul Kalaskini bir dolu bağ koruğu elip geldi. Bağ koruğu bahar hüsnegi tolgan. Yap yeşil çimellikle, yaltırap durgan yopurmakla, ap bak alren çiçekle, eriklarda ikıvatkan süzük suyla Nuri'nin kaypiyatını bir dolu özgür devetti. Bayık künlüsüzlük, ümitsizlikle seherdeki tağ dumanları dek tezli tarqaldı. Hayat onunla külüp qaradı. Anmar Efendi çıraylıq kiyingen, tolumu xoşal, ruhluq idi. O Nuri'nin kolun çın sıqıp,
Bugün bunu yalgan burut bilen çeçinizde eli bitimiz. Mən sizini bugün bir kat kişi bilen tanıştırmam.
Dedi. Zonun mastırma o çıraylıq yasınıp Anmar Efendi'nin yeniği geldi.
Nuri! Ende artist akılmaydı kan buldu.
Dep kakaklap köldü o.
Yakşı artist buladıken sen, Gıyrıp'nın rolu çıksan buladıken.
Nuri 5 aydın beri tonca kıtın kakaklap köldü. O dehkanı has tartın çakmak bilen korunup.
Silek rahmet, silek yardım kılmağın bulsanla cinimini saklap kalanmaydım.
Dedi.
Senin cinayan bizgim gerek yine.
Dedi Anwar Efendi onun mürsüge kolunu koyup.
Sen kıladığın işlatı yıkıp, üstümüzde eğir tağba. Onu ağdırıp, halkımızın yoruk günü çıkırış siladak yaşanın vazifesi.
Yaş yigit teğme ruhlandı. O kitaplarını cık okudu. Kitaplardaki katta adamla, hayat adamlarına karıganda onunla cık keplerini kılıp verdi. O özü çokunadığın meşhur adamlar bilen hiyal dünyası nurgun kıtım sözleşti. Nurgun işlerde onlarının degenini sınak kıldı. Nurgun işlerga onlarının degenini ölçem kaldı. Lekin real hayatta o tehi birer meşhur adam bilen yüzdüranı görüşmedi. Elbette mutlak köpçilik adamlar aşındak yaşaydı. Lekin Nuri inkılapka, keşfiyatka ya ki Ahmet çoğun bir işka özünü beğişliğen adamlarının görüşünü. Onlarının kolunu tutup beğişini arzu kılattı. Onun karışca her bir adamın özgeyin bulğanı okşaş, özünün mağdığın yolun bol iş gerek. Gerçi bu yolla bir-biriga o'xshab kelsinmaydi. U mana shuning uchun o'zini doim boshqalar bilan selishtiradi. U hamon o'zidan ustunlarga o'zini selishtirib, o'zining kam, xom va nochar taraflarini izlaydi. U hozir atrofdagi odamlardan o'zini kam hisoblamaydi. Rasulov g'oyib bo'lgandan keyin u texim shunday bo'lib qolgan edi. Zunun mastari pidakar, g'oyilik Lekin bilim eriş imkaniyetinden mahrum. Rahimcan medeniyetlik Şengo Bengü 3. Lekin o Marksizm, Leninizm ve Sosyalizm'a okşaş Nuri kızıqıdığan geplerge ancı kızıqmaydı.
دلقطخاتنیز
او پپاقتنی سود تجارت کی سرب قلدو نیزرخان خوچم بولسا مهربان ترقیت پرور بولغانی بلن شوندو بن اوچون ایشلیگن اوزین اورنین ساقلاب قیلیشلا اونین ان عالی آرزوسی بولغان غنی اوغر بولسا کوچلیق غزبی قارانلیق بلنلا نوریغا یاقاتدی نوری کتابلارده کورگن آدملا تیخ ریال حیاتدا اونین اوچیرمیدی جوبین دیگن نازیر قانداق آدمکین دیگن سوال شما اونن قلبده گویا که قپس کسولنگان ترغایده تنمسیز تپر لایده او مکمل ازدن تولمه استن کشلر قلبدن اورن الالغان بر آدمن چراینی کورشنی اونن بلن قول ایلشنی آوازن انلاشنی تولمه آرزو قلاده میلی اونن قایسی دولتتن قایسی ملتتن بولسن نوری اونن بلن دیدارلشالسن ازنی تولمه بختلیک بلگن بولاده منا او بیگن جوبین سندیک آدم بلن کورشدو بو آدم توغرسدا یاتاقتان ساباقداشلاری بلن نورغون قتم سوزلاشکن
جوگو کمپارتیسنن دایسی ماوزدونن اینیسکن اسمی مازیمن شانسای بیرنی موش آدمدی قورقودیکنغو جوبین نازرنن کوچی بلن چیوسنین غولجودن ایدلیپتو جوبین نازر توپ توغوش اولتون کندن چیققان اولتونلارنی دولت خزینیسی گاپتو بورون باشقالا یاب کتاتتیکن مایتان افتیکنی دوزاپتو یه پول نمای جوبین نظر چکرپ تو؟
نوری سوال داشتند موشندک یه لقلانه آنلاین. لیکن اون کشل مختاب یورگن آدم نی بندک آسانی کروال مندب اول مخانیدی. انور مسابایوف نم چون تختایلک میهمان خانسی چت ال کرستودری گلم را بلند بیزدگن. اتردا بوشلو. چردب کیچی کیچی استنلا قیولگن. اولیشی الکترونوردا کندزدک یورگن. گلنه مهمانلاغا سلام بیر واتقاندک پردنه سوزلی واتقاندک گویا همینی نهایا جلانقاندک نوری 5 آیدن بیری برنچ قدم خیال دنیاستن ریال دنیاغا قایت کهالی او حیات لذت بلن قایت کچراشدی ریاللق خیالدن گزل جلبکار اشکنلیکنی اثباتلمخ چه بلو واتقاندک یاشماق هر قنچ قیم بولسمو انسان همان لذت تپالایدغالقنی نوریغا کورست قویمخ چه بلو واتقاندک آدم‌لر طبیعت و سالقنشمن از آرا مسلحت لشیلیب نوریگا رو خشمگ مدد بیروت کنده برخی کیپیت پیدا بولغانیدی. منا ماشینی کلیب توختدی. ماشینی دم قارشیلپ، قار کاستیوم بروکا، آخ کنک گیب قار گلاس تختاقان، تغرنق یزدی کم بر آدم چشتی. او تخمینان 40 یشلا چامسیدیدی.
جو بیم آذر.
دیدی انور مسابایوف اونم آلده میاند
یو سلیم باقیب
نوری چونلاغ اگشیب چونلارنن قولرنو تتوب کورشدی چونلارنن قولرمو عدی آدملرنن قولرده گدککن کومونستلارنن قولرمو سرلق امسکن اولا نورینن قولرمی خودی کونی تونشترده چنگ سختی موسکوادن ین اندن ارمچیدن کلگن بو میهمالا بایتوکا یسیدن کلگن جاپاکش دیخقان بالسنی بروندلو تونیدغاندک اونا بلن قولرنی چن سکت کورشمک دیدی نوری هایا جلاندی او میهمالارغا اگیشیب آزاد اویگی کرب اشک دویدی کرستودا اولتردی موسابایوفلا آئیلسیگه اونن قلبده هرمت و مینتدارلیق حسیاتی اورغادی موسابایوفلا غولجاغ یینلیق اکل گوچی اویغور حیاتیغا دنیا یینلیقلارنی ایلیب کیرگوچینه اولا تونجی قدم پننی مکتب آشدی یوروپا صنایعینی اویغور تورمشیغا ایلیب کیردی غولجا شهریگه تونجی قدم تلفون ماشینا اکیرگنمو آشو باودونبای بولدی ماشینا اکیرگنده غولجادن اونی هیدایدیغان شوپر تپیلمدی اونا ماشینانی اوکیزلرگه سورتیب اورومچیگه آپاردی تلفوندا آیالا ازاقتن ازاق سوزشیب چیشیغ تککشکن حسین بای تلفونلارنی اوزوب تاشلاغان بولسومو تاکی 1934 یلغیچه غولجادا موسابایوفلار قویغان تلفوندن باشقا تلفون بولمغان ایدی موسابایوفلار زمانینی تیره زاوت قورغاندا حسابات ایشلارغا بوغالتیرلیق قیلادیغان آدم تپیلمدی موسابایوفلار آئیلیسینین چیور اوغلی باودونبای قازان татарлардан بوغالتیرلارنی اکелди بوغالتیرлар билан биллә нургун техниклар, мастерлар, усталар мекалди. Улар оғолжага дөньяның һәммә яңалыкларын алып келди. Скрипка, рояль, телефон, кресло, үстел орындықма Нуриға оқыған кітаплардегідек өз тоныш. Дүниеда моды болып атқан еңілік, марксизм, ленинизм, коммунистик партияның тонжы вәкелім мұның үш өйді Нуриға чырай көрсетмекті.
Беліқұт шеркетті авазға елініп, Беліқұт торуды аңлатылып атқан ұйғыр халқының пәхірлік язғучысы Зордун Сабырының Шинжан Яшлар Өсмірлер нәшірияты тәрпідің нәшір қылынған «Ана юрт» намлық романыны бүгін мүшергіч аңлаттық. Давамыны әтік аңлатышымызда давамлық аңлатымыз. Боруман Шинжанның һәр кайсы жайлардагы Шинхуа китапханаларында сетилады. Достарның боруманны сетип алып саклап коюшуны алахиде тәвсия кылабыз.
Хазинеси уйгур халкының өрп-адәт, мәшһүр шәхес, ибадат, мақал тәмсил, чөчәк, риваят катарлык уйгур мәдәният хазинесендәге бибаһа гәрләр. Картон илпе, канун низам, шәрәп тел, тән тәрбия, физика, химия катарлык 600-дән артык кәсми саһәдәге уйгурча, хәнзуча, инглизчә 3 хил тел, 6 миллионнан артык сүз, аваз һәм сүрәт бергәләштерелгән компьютер йомшак детале. Белмегәнне бил кутын бил. Бил кут хазинеси.